This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ยังคงอยู่กันที่เวเนซุเอลานะครับความเดิมตอนที่แล้วครับในช่วงของวิกฤตการณ์น้ำมันที่เขาเรียกกันว่าออยช็อคที่เกิดขึ้นในปี1973นะครับผนวกกับความพยายามของประธานาธิบดีเวเนซุเอลาในเวลานั้นก็คือคาร์ลอสอันเดรสเปเรสโรดิเกสนะครับมีการแปรรูปบริษัทพลังงานให้กลายเป็นของรัฐ 100% แทนที่จะต้องมีการแบ่งผลประโยชน์กันนะครับระหว่างเวเนซุเอลากับต่างประเทศก็เลยทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดในการผลิตน้ำมันนั้นจะเป็นของรัฐบาลเวเนซุเอลาทั้งหมดเลยฟังจาก2ปัจจัยนี้แล้วนะครับก็น่าที่จะทำให้เวเนซุเอลานั้นผ่านบริษัทพลังงานของพวกเขาก็คือเปโตรเลออสนั้นสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศได้ฟังแบบนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะว่าณเวลานั้นมีเงินหลั่งไหลเข้าประเทศมากกว่า3เท่าตัวแต่ครับวิธีการบริหารมันมีหลายวิธีรัฐบาลเวเนซุเอลาแทนที่จะเลือกเก็บเงินเอาไว้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อเอาไว้ใช้ในเวลาที่ราคาน้ำมันผันผวนต้องบอกแบบนี้เรามองย้อนกลับไปในเวลานั้นราคาน้ำมันถือว่ามีแต่การปรับขึ้นตั้งแต่ปี1914เรื่อยมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาปี1973เลยพวกเขายังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องการที่น้ำมันนั้นปรับตัวลงและผันผวนด้วยสาเหตุนี้ครับพวกเขาแทนที่จะมีการเลือกเก็บเงินบางส่วนเอาไว้เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศหากว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับค่าเงินโบลิวาพวกเขาจะได้มีเงินสำรองที่เก็บเอาไว้เป็นหลังพิงชดเชยค่าเงินที่อ่อนลงได้รัฐบาลเวเนซุเอลาในยุคนั้นครับกลางทศวรรษที่70เลือกจะใช้เงินทั้งหมดที่มีอยู่ในการใช้จ่ายไม่จะเป็นการสร้างสาธารณูปโภคไม่จะเป็นห้องน้ำก็ดีสะพานก็ดีโครงการที่ดูแล้วเหมือนดีครับใช้จ่ายเพื่อการศึกษาสาธารณสุขนำเข้าแพทย์จากคิวบาเป็นจำนวนมากมายทั้งหมดนี้เพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้งบประมาณทั้งหมดให้หมดลงไปอาจจะสามารถใช้โอกาสนี้ในการเก็บเงินกอบโกยเข้ากระเป๋าได้เช่นการคอร์รัปชันโครงการการก่อสร้างรวมถึงการอัดฉีดเงินให้กับประชาชนเพื่อเอาไปใช้จ่ายฟังแล้วมันดูดีใช่ไหมครับแต่การที่รัฐบาลมีเงินนะครับและก็ให้ประชาชนไปใช้ไม่อั้นในทางเศรษฐศาสตร์ครับถ้าใครติดตามรายการดีๆเช่น Morning Well หรือว่า PhD อย่าง The Standard Well ก็จะทราบนะครับว่าการอัดฉีดเงินเข้าไปอย่างรวดเร็วในระบบเศรษฐกิจโดยทันทีโดยที่ไม่มีการกันเงินเอาไว้จะทำให้เศรษฐกิจนั้นร้อนแรงเกินไปกว่าปกตินะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจร้อนแรงมากๆอัดฉีดเงินเข้าไปเป็นปริมาณมากๆในครั้งเดียวเกิดภาวะที่เขาเรียกกันว่าเงินเฟ้อหรือว่าอินฟลักชันแหละครับแน่นอนพอคนมีเงินเยอะขึ้นทำยังไงครับนำเข้าสินค้าเยอะขึ้นอย่างที่บอกเวเนซุเอลามีภาคการผลิตที่เล็กมากเพราะแทบไม่เคยวางพื้นฐานเลยผลก็ในช่วงกลางทศวรรษที่70เวเนซุเอลาเฉลี่ยเงินเฟ้อ 12% ท่านอาจจะถามว่ามันเยอะหรือมันน้อยอ่ะฟังดูมันไม่เยอะเนาะปีที่ผ่านมาครับบ้านเราเนี่ยเงินเฟ้อ 6% เรารู้สึกว่าข้าวของแพงมากเวเนซุเอลาในทศวรรษที่70เงินเฟ้อ 12% ครับแน่นอนว่าประชาชนเวเนซุเอลาที่ผ่านมาไม่คุ้นชินกับคำว่าการออมเงินไม่รู้จักคำว่าการลงทุนเพราะมองเห็นค่าเงินของตัวเองในช่วงเงินเฟ้อลดลงไปเรื่อยๆไงครับเพราะเงินเฟ้อแล้วค่าเงินโบลิวาสูญเสียมูลค่าตลอดเวลาเงินโบลิวาในเดือนมกราคมกับเดือนธันวาคมไม่เท่ากันเงินนั้นลดลงไปเรื่อยๆสิ่งที่ประชาชนมีในเวลานั้นคือรีบใช้ให้หมดเพราะถ้าเก็บเงินเอาไว้เงินจะมีค่าน้อยลงเรื่อยๆเดี๋ยวประเทศเราก็สามารถขุดปิโตรเลียมเข้ามารัฐก็อัดฉีดเข้ามาได้เหมือนเดิมสิ่งที่คนเวเนซุเอลาทำในเวลานั้นเป็นที่นิยมมากครับถ้าเป็นคุณผู้หญิงจะไปทำการเสริมสวยเป็นครอบครัวก็จะเดินทางไปเที่ยวปารีสหรือต่างประเทศเพราะการเก็บเงินเอาไว้สำหรับประเทศที่มีเงินไหลเข้าตลอดเวลาแบบไม่อั้นท่ามกลางเงินเฟ้อสูงคือการทำให้ค่าเงินตัวเองลดลงไปเรื่อยๆแต่แล้วครับโลกมันเป็นแบบนั้นไหมครับราคาน้ำมันมีความผันผวนราคาน้ำมันนั้นเหมือนกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆคือมีขึ้นได้มันก็ลงได้สิ่งที่พวกเขาอาจจะไม่เคยคิดแต่มันเกิดขึ้นจริงครับก็คือในทศวรรษที่80และ90โลกเจอกับปัญหาภาวะราคาน้ำมันร่วงลงอย่างต่อเนื่องครับหากว่าเราไปดูกราฟการเคลื่อนไหวนะครับของราคาน้ำมันจะพบว่าหลังจากออยช็อคครั้งที่1ในปี1973ราคาน้ำมันทรงตัวได้เหนือระดับ10ดอลลาร์ไปเรื่อยๆวิกฤตการณ์นะครับภูมิรัฐศาสตร์อิสราเอลและสันนิบาตอาหรับในช่วงปลายศตวรรษที่70คลี่คลายลงการพบกันของอันวาร์ซาดัตและเมเนเคมเบกินผู้นำของอียิปต์และอิสราเอลที่แคมป์เดวิดภายใต้กาวใจยี่ห้อ USA ของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์นะครับทำให้ช่วงเวลานั้นวิกฤตน้ำมันค่อยๆ คลี่คลายไปเรื่อย และหลังจากวันนั้นอุณหภูมิการเมืองของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเริ่มต้นค่อยๆคูลดาวน์ลงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงตามกลไกธรรมชาติแน่นอนครับสำหรับโลกการได้ใช้น้ำมันราคาถูกลงคือสิ่งที่ดีแต่ลองจินตนาการดูว่าถ้าเรามีทรัพยากรน้ำมันเยอะอย่างเวเนซุเอลาแล้วการปรับตัวลงของน้ำมันในทศวรรษที่80มันคือจุดเริ่มต้นของความหายนะของพวกเขารายรับที่พวกเขาได้มันหดหายลงไปด้วยเราไปดูราคาน้ำมันนะครับในช่วงกรอบเวลาดังกล่าวว่าเป็นเท่าไหร่ในปี1980ครับราคาน้ำมันพุ่งสูงที่สุดเลย 35.52 ดอลลาร์ต่อแบเรลในปี1986ใช้เวลาเพียงแค่6ปีราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเหลือแค่ 13.53 ดอลลาร์ต่อแบเรลในปี1988ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยแต่ยังอยู่ในกรอบล่าง 14.24 ดอลลาร์ต่อแบเรลทีนี้ครับเมื่อรัฐบาลที่ผ่านมาใช้เงินโดยที่ไม่ได้มีการกันเงินบางส่วนเอาไว้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเงินที่ได้มามหาศาลก็จ่ายเงินออกไปนะครับกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจนกระทั่งเกิดเงินเฟ้อเร่งการบริโภคของประชาชนกันมาโดยตลอดเลยประชาชนเองมีแนวความคิดว่ามีเงินยิ่งใช้เร็วก็ยิ่งดีผลคือทศวรรษที่80ในปี1983ครับรัฐบาลของประธานาธิบดีลุยส์เฮเรราคัมปินส์ของเวเนซุเอลาขาดดุลการค้าจำเป็นต้องมีการลดค่าเงินโบลิวาลง 30% โดยทันทีปรากฏการณ์นั้นคนเวเนซุเอลาเรียกว่าเบียร์เนสเนโกรหรือ Black Friday จำได้ไหมครับว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจประเทศเวเนซุเอลานั้นพึ่งพิงการนำเข้าสินค้าแทบทุกประเภทการลดค่าเงินโบลิวาเมื่อเทียบกันกับเงิน US ดอลลาร์มีความหมายว่าราคาสินค้าต้องพุ่งสูงขึ้นอย่างน้อย 30% เป็นเงาตามตัวสกุลเงินที่อ่อนแอนำมาซึ่งราคาสินค้าที่สูงขึ้นผู้คนเกิดอาการแพนิคครับส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อเท่าที่จำเป็นครับต้องมีการกักตุนเพราะกลัวค่าเงินจะสูญเสียลงไปอีกจึงเกิดการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้สิ่งที่รัฐบาลทำได้หันไปหาหีบสมบัติเดียวของประเทศและนั่นคือน้ำมันครับตอนนี้พวกเขาจำเป็นต้องมีการขุดน้ำมันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในทศวรรษที่80ต่อ90ในยุคนั้นครับเกิดการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนำไปสู่การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียเมื่อผู้เล่นเริ่มต้นมากรายมากขึ้นราคาน้ำมันต่อดอลลาร์ก็ปรับตัวลดลงเวเนซุเอลาจำเป็นต้องชดเชยด้วยการขุดปิโตรเลียมให้มากขึ้นสำหรับตัวราคาน้ำมันครับในทศวรรษที่90จำได้ไหมครับว่าพีคของปี80อยู่ที่35ดอลลาร์ต่อแบเรลในทศวรรษที่90ครับราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแต่ก็ได้บ้างสูงไม่เกิน20ดอลลาร์ต่อแบเรลในทศวรรษที่80จำได้ไหมครับที่เราบอกว่าเงินเฟ้อของเวเนซุเอลาเนี่ยสูงจาก 6% เป็น 12% ในปี1989ครับเงินเฟ้อของพวกเขาอยู่ที่ 84% มีความหมายว่าถ้าเขามีเงิน100โบลิวาในเดือนมกราคมสิ้นสุดปี1989เขาเหลือเงินแค่16โบลิวาแค่นั้นเองประธานาธิบดีไฮเม่ลูซินชีเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้เวเนซุเอลาทีละน้อยครับด้วยการตัดงบประมาณรายจ่ายและสวัสดิการเพื่อนำสถานภาพการคลังจากเดิมขาดดุลให้กลับเข้าสู่ภาวะสมดุลให้เร็วที่สุดต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่แน่นอนครับว่าเจ้าหนี้เข้ามาแล้วจำเป็นต้องมีการประกาศมาตรการบังคับให้เวเนซุเอลารัดเข็มขัดให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้เวเนซุเอลานั้นกลับมายืนทางการคลังได้อีกครั้งหนึ่งมันได้ผลจริงครับเศรษฐกิจเวเนซุเอลากลับมาจากที่เคยติดลบ 8% 9% มากลายเป็นบวก 4.4% ในช่วงเวลาแค่ไม่กี่ปีแต่ถามหน่อยครับมาตรการในการรัดเข็มขัดลดการใช้จ่ายภาครัฐลดสวัสดิการคนเวเนซุเอลาพอใจไหมครับคำตอบคือไม่พอใจครับเพราะสวัสดิการและสิ่งที่เคยได้รับจากรัฐนั้นมันหายไปหมดการเลือกตั้งในปี1988ครับจึงไม่ผิดคาดไฮเม่ลูซินชีพ่ายแพ้ต่อคาร์ลอสอันเดรสเปเรสที่ท้ายที่สุดเข้ามาแต่ในฐานะที่เป็นลูกหนี้ของ IMF ก็ยังคงต้องรัดเข็มขัดต่อไปดังนั้นจึงเกิดการประท้วงที่รุนแรงครับก็คือการประท้วงในเดือนกุมภาพันธ์ของปี1989ที่เรียกว่าเอลการากาโซประชาชนเวเนซุเอลาครับเริ่มเบื่อหน่ายต่อการเมืองและเศรษฐกิจเวเนซุเอลาขาลงตลอดเวลาพวกเขาต้องการมีความหวังใหม่ๆที่จะเปลี่ยนเวเนซุเอลาไปสู่ความมั่งคั่งให้ได้คำตอบครับสิ่งเหล่านี้นำไปสู่การที่คนเวเนซุเอลามองหาความหวังใหม่นักการเมืองคนใหม่ๆใครก็ได้ที่จะมากู้สถานการณ์และในที่สุดครับ 4กุมภาพันธ์1992ครับนายทหารระดับกลางชื่อฮูโกชาเวสนำทหารภายใต้ชื่อปฏิบัติการ MBR 2000 El Movimiento Bolivariano Revolución Dos Milas การเคลื่อนไหวปฏิบัติโบลิเวเรียน2000หวังโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยของเปเรสการปฏิบัติการครั้งนั้นครับอย่างที่บอกนักการเมืองเวเนซุเอลาต้องมีทหารอยู่ในกระเป๋าครับเพราะเขาคือคิงเมเกอร์ดังนั้นรัฐบาลในชุดนั้นได้รับการสนับสนุนจากทางทหารทำให้ปฏิบัติการของฮูโกชาเวสภายใต้รหัส MBR 2000ต้องล้มเหลวนะครับถึงแม้ว่าพระศรีอานที่คนเวเนซุเอลาคาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยกู้วิกฤตเวเนซุเอลาจะพ่ายแพ้แต่ต้องยอมรับนะครับว่าพันธกิจโบลิวาเรียนที่เขาได้มีการประกาศเอาไว้เป็นสิ่งที่ตราตรึงอยู่ในใจคนเวเนซุเอลาคนเวเนซุเอลาอยากได้เขามาเป็นผู้นำทางการเมืองส่วนตัวเขาเองครับรัฐประหารล้มเหลวถูกควบคุมตัวอยู่2ปีก่อนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมและแน่นอนครับความล้มเหลวในครั้งนั้นนำมาซึ่งคะแนนนิยมมหาศาลเลยดังนั้นจึงถอดเครื่องแบบทหารสวมสูทและกลายมาเป็นนักการเมืองอยู่ภายใต้พรรคที่มีชื่อว่าพรรคสาธารณรัฐที่5 Movimiento Quinta Republicaและลงสมัครรับเลือกตั้งในอีก6ปีต่อมาครับณเวลานั้นการบริหารงานของประธานาธิบดีราฟาเอลเลกาเลราไม่สามารถควบคุมเงินเฟ้อได้ช่วงปี92ถึงปี97เงินเฟ้อยังคงสูงนะครับอยู่ที่ระดับ 50-60% ธนาคารเวเนซุเอลาเจอกับวิกฤตอย่างต่อเนื่องขนาดเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลของกาเลราหดตัวลงไปเท่ากับปี60อีกครั้งหนึ่งพูดง่ายๆพวกเขาเสียเวลาไปประมาณ30ปีที่สุดย้อนกลับมาที่เดิมขนาดเศรษฐกิจของพวกเขาอยู่แค่เท่ากับปีทศวรรษ60กล่าวคืออยู่แค่2ใน3ของปีพีคคือปี1978ค่าแรงในประเทศหดตัวเหลือแค่1ใน3ของยุคทองปี1978และในที่สุดครับด้วยลีลาการหาเสียงบวกกับความสิ้นหวังของคนเวเนซุเอลาที่ทนมาเป็น10ปีเงินเฟ้อมหาศาลค่าเงินโบลิวาร์ดำดิ่งไปเรื่อยๆนับตั้งแต่ที่ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวลงในทศวรรษที่80นโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาลตามคำแนะนำของ IMF ในที่สุดครับฮูโกชาเวสนายทหารผู้นำการรัฐประหารที่ล้มเหลวเอาชนะการเลือกตั้งได้ในปี1998ครับการชนะการเลือกตั้งในครั้งนั้นมีความหมายว่าประชาชนนั้นให้ฉันทามติในการที่ชาเวสจะประกาศขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายที่เขาประกาศเอาไว้ก็คือนโยบายสังคมนิยมสำหรับศตวรรษที่21ภายใต้แนวความคิดแบบโบลิวาเรียนท่านอาจจะบอกว่าอะไรอะไรก็โบลิวาเพราะว่าคนเวเนซุเอลามีความเชื่อนะครับในบารมีของซิโมนโบลิวาทุกอย่างที่ดูแล้วเป็นสิ่งที่ดีมีความหวังก็จะใช้ชื่อว่าโบลิวากันหมดนี่แหละครับทีนี้ถามว่าสังคมนิยมของคนชื่อฮูโกชาเวสมันแปลว่าอะไรคำตอบง่ายที่สุดครับคือการอัดฉีดเงินให้กับประชาชนเร็วที่สุดให้ประชาชนมีกำลังซื้อมากที่สุดหรือฟื้นสวัสดิการของประชาชนกลับมาอย่างรวดเร็วยึดกิจการบางอย่างของเอกชนมาเป็นกิจการของรัฐเพื่อที่รัฐจะได้มีเงินใช้จ่ายในสวัสดิการนอกเหนือไปจากนี้ครับเขาปฏิเสธการเปิดการค้าเสรีที่ได้มีการสัญญาเอาไว้กับเจ้าหนี้อย่าง IMF ดึงกิจการหลายอย่างผูกขาดโดยรัฐในช่วงที่ฮูโกชาเวสก้าวเข้าสู่อำนาจในปีแรกๆครับตรงกันนะครับกับปีที่จีนเข้าสู่ WTO นั่นก็คือปี2001ท่านจะถามว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงคำตอบครับการเติบโตขึ้นของจีนมีความหมายว่าความต้องการพลังงานน้ำมันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งจีนกลายเป็นลูกค้าใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของเวเนซุเอลารองจากสหรัฐอเมริกาดังนั้นบริษัทพลังงานของพวกเขาคือเปโตรเลออสซื้อเรือขนส่งน้ำมันใหม่52ลำครับเพื่อที่จะส่งน้ำมันโดยตรงจากเวเนซุเอลาไปสู่จีนในช่วงทศวรรษ2000ถึง2004ราคาน้ำมันในเวลานั้นปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่36ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสูงกว่าไฮที่แล้วที่35ดอลลาร์ครั้งนี้เป็น36แล้วและถัดมาครับในทศวรรษนั้นราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแตะระดับใกล้จะ100ดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลลองคิดดูนะครับจาก36ไต่ขึ้นมาเป็น94และพีคที่สุด All Time High ตลอดการจนวันนี้147ดอลลาร์ต่อแบเรลในปี2008ก็คือปีที่จีนจัดโอลิมปิกนั่นแหละครับนึกไม่ออกแพงขนาดไหนปีที่แล้วครับเจอวิกฤตการณ์น้ำมันแพงที่สุดในเวลานั้น130ดอลลาร์ต่อแบเรลในปี2008ราคาน้ำมัน147ดอลลาร์ต่อแบเรลแพงที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์โลกจวบจนวันนี้ในแง่ของผู้นำเข้าน้ำมันแบบพวกเรากระอักเลือดสิครับแต่ในฐานะของผู้ส่งออกน้ำมันผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่และมีน้ำมันสำรองอยู่ในมือมากที่สุดในโลกสิ่งนั้นถือเป็นโบนัสชีวิตของชาวเวเนซุเอลาอีกครั้งหนึ่ง คำถามครับในช่วงทศวรรษ70ที่มีออยล์ช็อคเวเนซุเอลาใช้จ่ายเงินที่ได้ทั้งหมดไปกับเรื่องของนโยบายประชานิยมและการใช้จ่ายจนหมดโดยที่ไม่ได้มีการเก็บเป็นเงินสำรองเอาไว้เลยแล้วครั้งนี้เหมือนหรือต่างอย่างไรฮูโก้ชาเวสซึ่งสื่อได้ว่าเป็นความหวังของคนเวเนซุเอลาทั้งประเทศมีแนวนโยบายอย่างไรในการบริหารเงินก้อนมหาศาลก้อนนี้เพราะครั้งนี้ราคาน้ำมันบีบตัวขึ้นไประดับสูงที่สุดความต้องการน้ำมันสูงลิ่วครับเพราะจีนเองต้องการน้ำมันในการพัฒนาประเทศของพวกเขาสิ่งที่ฮูโก้ชาเวสเลือกทำในเวลานั้นคืออะไรครับที่ผ่านมาประชาชนโดยเฉพาะยิ่งที่ให้การสนับสนุนตัวเองให้การสนับสนุนมาตลอดดังนั้นเมื่อมีเงินเยอะขึ้นต้องเพิ่มสวัสดิการให้กับประชาชนมากขึ้นนะครับดังนั้นจึงอัดฉีดเงินเหล่านี้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งเศรษฐกิจช่วงเวลาของฮูโก้ชาเวซที่ดำรงตำแหน่งในช่วงสมัยที่1และสมัยที่2เติบโตขึ้น 33% แน่นอนครับทั้งหมดมาจากปัจจัยภายนอกคือราคาน้ำมันที่มาถึงตรงนี้เราคงทราบว่ามีขึ้นก็มีลงฐานประชาชนคนที่รับสวัสดิการก็ต้องชอบสิครับแต่ปัญหาคือเมื่อมีการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างรวดเร็วเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสิ่งที่เกิดขึ้นคืออินฟลักชันหรือว่าเงินเฟ้อครับจำได้ไหมครับทศวรรษ90พวกเขาเงินเฟ้อเฉลี่ยประมาณ90%กว่าเกือบ 100% นะครับต่อมาครับในปี1996เงินเฟ้อพวกเขาลงไปอยู่ที่ 35.5% เพราะรับนโยบาย IMF ปี2001ลดลงมาที่ 12.5% แต่ครับพอฮูโก้ชาเวสอัดเงินเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อในปี2003เป็นช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงแล้วอยู่ที่ 31.1% ในช่วงเวลาแบบนั้นครับบริษัทต่างๆก็ดีนะครับรวมถึงภาครัฐรวมถึงประชาชนบางส่วนเริ่มต้นมองเห็นแล้วครับว่าเขาลางเวเนซุเอลาเดี๋ยวจะกลับไปจุดเดิมนะครับดังนั้นครับทางด้านของผู้นำทหารชื่อว่าเอนริเกเมดินาโกเมสมองว่านโยบายสุดโต่งแบบนี้อาจจะนำไปสู่โศกนาฏกรรมเหมือนปี80ฝ่ายทหารพยายามรัฐประหารเอาฮูโก้ชาเวสลงจากตำแหน่งแต่ไม่สำเร็จครับนอกเหนือไปจากนี้พนักงานของบริษัทเปโตรเลออสก็คือบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติของเวเนซุเอลาประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ 18,000 คนจาก 40,000 คนนะครับรวมตัวกันประท้วงฮูโก้ชาเวสในปี2001ให้ลงจากตำแหน่งด้วยการหยุดทำงาน2เดือนแน่นอนขาดน้ำมันประเทศก็เป็นอัมพาตในที่สุดครับฮูโก้ชาเวสตัดสินใจปลดคนงานทั้ง 18,000 คนออกไปซึ่งส่งผลกระทบครับเพราะว่าพนักงานที่ถูกปลดออกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นระดับวิศวกรและระดับมันสมองของบริษัทเปโตรเลออสทั้งสิ้นทีนี้มาดูครับว่าในช่วงที่ฮูโก้ชาเวสครองอำนาจราคาปิโตรเลียมสูงขึ้นแน่นอนมีทั้งผู้ที่ชอบมีทั้งผู้ที่มีความห่วงกังวลทีนี้ไปดูกันบ้างครับว่าในวิถีชีวิตทางการเมืองของเขานั้นเป็นอย่างไรเขาชนะการเลือกตั้งจำได้ไหมครับครั้งแรกปี98ครั้งที่2ในปี2000ครั้งที่3ในปี2006ด้วยสัดส่วนเสียงข้างมากที่มากขึ้นเรื่อยๆครับ 56.2% ในปี98 59.8% ในปี2000 62.8% ในปี2006นอกเหนือไปจากนี้ในสภานิติบัญญัติซึ่งเขาเลือกนะครับแบบระบบอเมริกันเลยคือเลือกประธานาธิบดีโดยตรงแล้วก็เลือกส.ส.เนี่ยโดยตรงแยกกันโดยเด็ดขาดสัดส่วนของส.ส.ในสภานิติบัญญัติก็เป็น 20 45และ 60% ตามลำดับส่วนหนึ่งเลยครับด้านหนึ่งเพราะว่าตัวเขานั้นใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากราคาน้ำมันที่สูงแบบนั้นเข้าไปสู่นโยบายเพื่อที่จะสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองทีนี้ครับนอกเหนือไปจากนั้นในแง่ของเกมการเมืองฮูโก้ชาเวสควบรวมพรรคเล็กๆที่มีอยู่เข้ากับพรรคสาธารณรัฐที่5ของเขาและสถาปนาพรรคใหม่มีชื่อว่าสหพันธ์พรรคสังคมนิยมแห่งเวเนซุเอลาก็คือ Partido Socialista Unido de Venezuela ในปี2007ขณะที่ฝ่ายค้านครับเริ่มต้นเห็นเขาลางแห่งปัญหาถ้าราคาน้ำมันนั้นเกิดปรับตัวลงไปอีกแล้วเนี่ยเวเนซุเอลาจะเจอปัญหาแบบปี80-90หรือไม่พวกเขาจึงรวมตัวกันเป็นอีกขั้วหนึ่งมีชื่อว่าพรรคสหพันธ์โต๊ะกลมแห่งประชาธิปไตยหรือว่าเมซาเดลาอูนิดาสเดโมคราติก้าในปี2008เป็นการตอบโต้พรรคของฮูโก้ชาเวสทีนี้จากเรื่องการเมืองเรามาดูครับวิกฤตน้ำมันโลกใครจำกันได้บ้างไหมครับว่าจากราคาน้ำมันพุ่งสูงสุดเลย147ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี2008หลังจากนั้นชะตากรรมของราคาน้ำมันเป็นอย่างไรครับราคาน้ำมันอย่างที่ย้ำมาตลอดเลยเป็นสิ่งที่ผันผวนครับในปี2008ราคาน้ำมันสูงเกิน140ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับแต่ที่สุดใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง2ปีราคาน้ำมันดิ่งหัวลงครับเหลือต่ำกว่า60ดอลลาร์สหรัฐท่านอาจจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นสหรัฐอเมริกาครับหลังจากที่เจอราคาน้ำมันสูง พวกเขาประกาศใช้เทคโนโลยีเรียกว่า fracking technology คือเทคโนโลยีในการเอาน้ำมันในร่องหินดินดานที่เรียกกันว่า shale oil ออกมาใช้ได้ต้นทุนในการสกัดน้ำมันจากร่องหินดินดานนี้ออกมาอยู่ที่แบเรลละ $60เมื่อสหรัฐเอาน้ำมันแบบนี้เข้ามาสู่ตลาดทำให้น้ำมันจากการขุดเจาะด้วยเทคโนโลยีปิโตรเลียมแบบเดิมราคาต้องปรับตัวลงมาเพื่อที่จะแข่งขันกับเชลออยล์ของสหรัฐนอกเหนือไปจากนี้ครับในปี2008ถ้าใครจำกันได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่ที่สุดเลยก่อนที่จะมาถึงยุคปัจจุบันนั่นก็คือวิกฤตของเลมอนบรอเธอร์ล้มในปี2008วิกฤตในครั้งนั้นที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสาร CDO รวมถึงตราสารที่มีการผูกกันนะครับกับสินเชื่อบ้านหรือว่า mortgage backed security ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกนั้นพังคลื่นลงมาดังนั้นครับปี2008หลังที่ราคาน้ำมันไต่ขึ้นไปสูงโลกเกิดความตึงเครียดราคาพลังงานนั้นต้องตกต่ำลงเพราะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากเหตุการณ์ Lehman Brothers จากเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาเข็นเอา shale oil น้ำมันในร่องหินดินดานออกมาผลก็คือว่าทำให้ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวต่ำลงจาก147ดอลลาร์สู่60ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาร์เรลภายในเวลาเพียงแค่24เดือนแค่นั้นแน่นอนประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรัสเซียกลุ่มประเทศโอเปกซาอุดิอาระเบียและไม่พ้นเวเนซุเอลาครับต้องเจอปัญหาวิกฤตรายได้ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้ทำไงได้ครับในเมื่อพวกเขาเจอกับความโชคดีราคาน้ำมันขาขึ้นมา7ปีแต่ไม่เลือกที่จะวางรากฐานป้องกันความเสี่ยงในช่วงน้ำมันปรับตัวลงแต่เลือกที่จะใช้จ่ายเงินทั้งหมดอัดฉีดเข้าโดยตรงสู่การบริโภคของประชาชนประชาชนเองครับในช่วงเวลานั้นเริ่มต้นออกมาประท้วงแต่อย่างไรก็ตามครับในแง่การเมืองฮูโก้ชาเวสมีคะแนนนิยมอย่างมหาศาลนอกเหนือไปจากนี้เมื่อประชาชนเริ่มประท้วงฮูโก้ชาเวสเริ่มต้นค่อยๆปราบปรามประชาชนองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆเริ่มต้นวิพากษ์วิจารณ์ฮูโก้ชาเวสในที่สุดครับวิธีที่เขาเลือกทำคือเริ่มต้นถอยห่างออกจากสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นไล่องค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง Human Rights Watch ออกไปเพราะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตัวเองในปี2010ครับหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่ำกว่า60ดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลเศรษฐกิจเวเนซุเอลาปรับตัวลง 5.8% เงินเฟ้อกลับมาอีกที่ 30.5% IMF เจ้าหนี้เก่าเตือนฮูโก้ชาเวสให้เร่งแก้ไขปัญหาแต่ไม่มีเสียงตอบรับ3ปีต่อมาครับฮูโก้ชาเวสถึงแก่อสัญกรรมแต่งตั้งนะครับทายาททางการเมืองคือรองประธานาธิบดีคือนิโคลัสมาดูโรขึ้นมาเป็นผู้นำนิโคลัสมาดูโรจัดการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในปี2013และชนะด้วยเสียงข้างมากแบบฉิวเฉียด 50.62% ถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่การเลือกตั้งในปี1968โดยเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งครับจากพรรคปริเมโรจูสติเซียที่มีชื่อว่าเอนริเก้กับริเลสโรดอนสกี้ไปได้อย่างเฉียดฉิวต้องมีการนับคะแนนกันหลายครั้งเพราะว่าฝ่ายค้านเชื่อว่าถูกโกงระหว่างการเลือกตั้งภายใต้พรรคการเมืองที่ฮูโก้ชาเวสรวมพลังนะครับพรรคสาธารณรัฐที่5กับพรรคเล็กๆที่ตัวเขาเนี่ยได้ไปมีการควบรวมเข้ามาก็คือที่มีชื่อว่าพรรคปาร์ติโดโซซิลิสต้าอูนิโดเดเวเนซุเอลาสถานการณ์ย่ำแย่ต่อเนื่องเพราะราคาน้ำมันนั้นปรับตัวลงต่อเนื่องค่าเงินโบลิวาเสียค่าเงินลงไปเรื่อยๆเมื่อเทียบกันกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทำให้พวกเขาไม่มีเงินเพียงพอในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศแม้แต่กระดาษทิชชู่เวชภัณฑ์อาหารนักลงทุนเองครับถอนการลงทุนจากประเทศเพราะว่ามีเรตติ้งในแง่ความเชื่อมั่นจากนักลงทุนอยู่ในอันดับที่180จาก188ประเทศทั่วโลก2ปีต่อมา2015ครับสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเพราะเงินเฟ้อหนักคนไม่เชื่อในสกุลเงินโบลิวาต่อไปแล้วคนหันไปถือเงิน US ดอลลาร์ทำให้ค่าเงินโบลิวาแทบจะกลายเป็นเศษกระดาษเงินเฟ้อของพวกเขาพุ่งสูง 270% มีความหมายว่าต้นปีมีเงินเท่าไหร่ปลายปีแทบไม่เหลือเงินนั้นอีกต่อไปแล้วผนวกกับอุปนิสัยของคนเวเนซุเอลาครับที่ผ่านมาพวกเขาใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะเพราะได้มาค่อนข้างง่ายเวเนซุเอลาเต็มไปด้วยตลาดมืดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินโบลิวากับ US ดอลลาร์ที่สุดสิ่งที่กลับมารุนแรงกว่าครั้งอื่นครั้งนี้เป็นไฮเปอร์อินฟลชันครับเงินเฟ้อระดับหลัก 100% สินค้าบริการถีบตัวสูงลิ่วโรงพยาบาลหลักก็คือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยคารากัสของเวเนซุเอลาไม่สามารถทำการผ่าตัดใดๆได้อีกเพราะขาดเวชภัณฑ์ครั้งนี้แตกต่างไปครับจากยุคอดีต ตรงที่ฮูโกชาเวสคือบุคคลที่ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนเข้ามาบริหารประเทศนิโคลัสมาดูโรเองก็เช่นเดียวกันแต่ทำยังไงได้ครับก็ในเมื่อประชาชนชาวเวเนซุเอลานั้นยังคงเลือกนิโคลัสมาดูโรในการเลือกตั้งครั้งต่อมาถึงแม้ว่าเจ้าตัวเองจะต้องมีการประกาศกฎหมายพิเศษเพื่อค้ำยันตัวเองให้อยู่ในอำนาจได้จนกระทั่งวันนี้นิโคลัสมาดูโรก็ยังคงเป็นประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาอยู่ต่อไปท่ามกลางบรรยากาศเศรษฐกิจที่รุมเร้าแย่ลงไปเรื่อยๆยังไม่เห็นท่าทีแม้ว่าเวลานี้ราคาน้ำมันปีที่แล้วจะปรับตัวขึ้นถึง$130 ต่อแบเรลแต่เวเนซุเอลาครับยังคงเป็นประเทศที่เหมือนอยู่ภายใต้คำสาปแต่คำสาปนี้จะพูดคำนี้ก็ไม่ถูกต้องเท่าที่ไล่เลียงมาพวกเขาประสบกับความโชคดีในหลายครั้งการค้นพบแหล่งน้ำมันการที่ราคาน้ำมันถีบตัวขึ้นสูงขึ้นเป็นระดับโอทามไฮเป็นหลักเท่าตัว2ครั้งแต่ที่สุดแล้วพวกเขาไม่สามารถที่จะรักษาความมั่งคั่งของเอาไว้ได้ดังนั้นคงจะไม่ผิดนักหากจะบอกว่าการมีความมั่งคั่งแต่ใช้เงินไม่เป็นบางครั้งนำมาสู่ทุกข์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการที่ไม่มีเงินและมีความมุ่งมั่นและพัฒนาประเทศในทางที่ถูกต้องครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears